Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 15-ը չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, գազի գնի բարձրացումը կբերի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների կտրուկ թանկացմանը, համոզված է փորձագետը։ Մոսկվայում և Թբիլիսիում խոսում են, թե երկու երկրների առավելությունները հնարավոր է բարելավել օլիմպիական դիվանագիտության միջոցով։ Ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների ուսումնասիրման նպատակով Թուրքիայի իշխանությունների ստեղծած հանձնաժողովը սկսել է իր աշխատանքները։ Կտեղեկանանք նաև մամուլի տեսությանից, մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանձնարարել է ֆինանսների նախարար Ջեք Լյուին պատասխանատվության ենթարկել ԱՄՆ-դաշնային հարկային ծառայության այն աշխատակիցներին, ովքեր կապ ունեն անցած տարի տեղի ունեցած ընդդիմադիր կազմակերպությունների հարկային լրացուցիչ ստուգումների հետ։ Այս առնչությամբ Միացյալ Նահանգներում սկանդալ ծագեց, երբ Օբամայի վարչակազմին ընդդիմադիր հանրապետականներին հարող շուրջ 75 կազմակերպություններ բողոք ներկայացրեցին, թե իրենց ենթարկել են հարկային լրացուցիչ ստուգումների։ Հավելենք, որ Օբամայի հանձնարարությունը ժամեր առաջ ԱՄՆ գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը հրահանգեց հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին, FBI-ին, հետաքննություն սկսել տեղի ունեցածի կապակցությամբ։ Հագայում գտնվող միջազգային քրեական դատարանը քննելու է իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից թուրքական ազատության նավատորմի դեմ 2010 թվականի մայիսին իրականացրած գրոհը։ Հիշեցնենք, Թուրքիայից Պաղեստինի Գազայի հատված ուղևորվող այդ նավախմբի դեմ իրականացված գրոհի հետևանքով զոհվեցին Թուրքիայի 9 քաղաքացիներ։ Թուրքական կողմը պնդում է, թե նավերը մարդասիրական օգնություն էին տանում Պաղեստին։ Մինչդեռ իսրայելական կողմի ավաստմամբ նավերը զենք զինամթերք էին հասցնում Գազայի հատված։ Միջադեպից հետո կտրուկ սրվեցին Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, որոնք մինչ օրս ամբողջովին վերականգնված չեն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Սոչիում քննարկել են Սիրիայում մարկայիրավիճակը։ Հաղորդվում է, որ քննարկման առարկա եղել նաև Մոսկվայի կողմից Դամասկոսին հակաօդային պաշտպանության S-300 համալիրների հնարավոր վաճառքի հարցը, ինչը մտահոգում է արևմտյան երկրներին։ Հիշեցնենք, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստան ժամանեցին և ռուսաստանյան ղեկավարության հետ վարակցություններ վարեցին ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Անցած ժամերին 12 մարտ է սպանվել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում ալկոհոլային խմիչքներ վաճառող խանութների նկատմամբ իրականացված հարձակումների հետևանքով։ Տեղի իրավապահների փոխանցմամբ հարձակումների հետևում կանգնած են իսլամիստ արմատականները, որոնք ցանկանում են Իրաքում հաստատել շարիաթի օրենքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք, ինչպես հայտնի է Հայ-Ռուս գազարդ ընկերությունը, որը Հայաստան բնական գազի ներմուծման և վաճառքի փաստացի մոնոպոլիստն է, դիմեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազը գրեթե 70%-ով թանկացնելու համար։ Եթե հանձնաժողովը տա իր համաձայնությունը, իսկ նախորդ անգամներում հանձնաժողովը միշտ էլ համաձայնվել է, ապա ըստ փորձագետների գազի թանկացումը կբերի Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների կտրուկ թանկացմանը։ Իդեպ լրատվամիջոցներում և Facebook սոցիալական ցանցում բազմաթիվ են հրապարակումները, որ ամենևին էլ պատահական չէ գազի գնի հերթական բարձրացման հայտը, ընտրություններն այլևս անցյալում են։ Լսենք իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանին։
Գազի գնի բարձրացումը անակնկալ չէր, պարզապես միջև հիմա թաքցվում էր իշխանությունների կողմից։ Մեզ հետ հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց տնտեսական մեկնաբան Արա Գալոյանը։
Մեկ տարուց ավելի երկար ժամանակ ընտրությունների պատճառով անընդհատ թաքցնում էին, նույնիսկ պարշիշի իրենք փոխհատուցում էին Հայ-Ռուս գազարդին, և ոնց էին փոխհատուցում, գնային տարբերությունը, որովհետև պաշտոնապես եթե $180 էլ մատակարարվում, նույն պետ եկամուտներին հաշվետվությունների մեջ $240 էր հաշվարկը դուրս գալիս, այդ տարբերությունը ով և ոնց էր վճարում, պարշիշի։ Զուտ քաղաքական պատճառներով պետությունը մաքսիմալ հետաձգեց, Հայ-Ռուս գազարդի միայն ընտրություններից հետո ներկայացրեց ուղղակի քաղաքական պատճառներով։
Գազի գնի բարձրացումը կբերի առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման բոլոր ապրանքների, նաև մատուցվող մի շարք ծառայությունների կտրուկ թանկացմանը, նշում է Գալոյանը։
Այս մի անգամ կնկատենք տարվա վերջում, թե ինչ լուրջ գների աչքը պայմանավորվի, որովհետև գազի սակագին այդ ամեն ինչի սակ, եթե տեսել եք, խոշոր օգտագործողներին էլ է բավական բարձրանում, այսինքն սնունդ արդյունաբերությունն է թանկանալու բավականին լուրջ։ բավական լուրջ թանգանալու է երկրում տեղափոխումները, որովհետև Հայաստանում Ռուսաստանը եթե նոր է որոշում անցնել 50% տրանսպորտի փոխել գազի, մենք վաղուցվանից ենք ճնշող մեծամասնությունը գազի փոխել մեր երկրում մասնավոր պետական միջոցներով։ Դա էական մեծ ազդեցություն կունենա և կարծում եմ, որ ավելի կսրի սոցիալական վիճակը երկրում։
Եթե այսօր պաշտոնապես աղքատ է համարվում մեր երկրի բնակչության մոտավորապես 1/3, ապա գազի գնի բարձրացումից հետո աղքատների թիվը կտրուկ կաճի, ասում է Արագալոյանը։
Որքան էլ նախագահ կառավարության առաջ խնդիր դրեց բարձրացնել աշխատավարձներն ու թոշակները, կարծում եմ, որ չեն կարողանալ։ Որքան էլ բարձրացնեն, չեն գերազանցի գնաճի խժռող հատվածին, հետևաբար աղքատ բնակչության վիճակը ավելի կծանրանա։ Եվ կարծում եմ, որ կաճի արկած մնամչության քանակ։
Գազի գնի հնարավոր բարձրացման և սպասվող հետևանքների մասին փորձեցին կարծիք ստանալ նաև Իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից, սակայն մեզ հետ զրուցած կուսակցության մի շարք անդամներ հարցի վերաբերյալ չցանկացան հարցազրույց տալ։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր տնտեսագետ Գագիկ Մինասյանն ասաց, որ դեռ վաղ է, քանի որ պարզ չէ, թե կբարձրանա գազի գինը, թե հակառակը կիջնի։
Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում նույնպես գազի թանկացման հարցն է։ Ժողովուրդը գրում է. Արդեն սկսել է ուրվագծվել Սերժ Սարգսյանի խոստացած ապահով Հայաստանը։ Երեկ պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, ապահով Հայաստանում գազի սակագինը բարձրացնելու վերաբերյալ միանգամից 64%-ով 1000 խորանարդ մետր գազը 132 000 դրամի փոխարեն բնակչությանը կվաճառվի 221 000-ով։ Իհարկե իշխանությունները շոուներ բեմադրելուց հետո կհամաձայնեն սակագինը բարձրացնել ոչ թե 221, այլ 220 000 դրամով, իբր հասարակության շահերից ելնելով։ Ամեն դեպքում առաջիկայում համատարած ցանկացում է սպասվում։ Հատկանշական է, որ այս փաստը հրապարակվեց ընտրություններից հետո, երբ առաջիկա 4 տարիներին որևէ համապետական ընտրություն չի սպասվում։ Այսինքն իշխանությունները սպասեցին, մինչև քաղաքական դաշտում վերջնականապես հաստատեն լիարժեք մենաշնորհ, որից հետո հասարակության հետ վարվում են, ինչպես կամենում են։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարը։ Գազի ներքին սակագնի այսպիսի կտրուկ բարձրացումը անկասկած լուրջ հետևանքներ կունենա Հայաստանի ողջ տնտեսության վրա։ Բազմաթիվ ոլորտներում այն կհանգեցնի ինչպես ապրանքների, այնպես էլ ծառայությունների թանկացման։ Բնականաբար առաջին հարվածն իր վրա կընդունի էներգամատակարարման համակարգը, որտեղ ևս տեղի կունենա սակագների բարձրացում։ Հաշվի առնելով տնտեսության տարբեր ոլորտներում գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագներից այլ ապրանքների գների կախվածությունը, դժվար չէ պատկերացնել, թե դա ինչպիսի շղթայական գնաճային միջավայր կարող է ստեղծել։ Սա մի հսկայական շղթա է, որը ներառում է տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտները։ Այն լուրջ սոցիալական հետևանք կարող է ունենալ, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ բնակչության գրեթե 1/3-ը աղքատ է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած աշնանը Վրաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո գնալով ավելի ուժգին են հնչում կարծիքները, թե առաջիկայում ականատես կլինենք ռուս-հորացական հարաբերությունների նորմալացմանը, որոնք խզվեցին 2008-ի պատերազմից և Մոսկվայի կողմից Աբխազիայի ու Արաֆային Օսիայի անկախության ճանաչումից հետո։ Գալիք տարվա փետրվարին Սոչիում մեկնարկելու են ձմեռային օլիմպիական խաղերը, և դա լրացուցիչ հնարավորություն է դիտվում երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման համար, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք ռուս-վրացական հարաբերությունները հնարավոր կլինի բարելավել օլիմպիական դիվանագիտության միջոցով, նման հեռանկարի մասին Մոսկվայում և Թբիլիսիում սկսեցին խոսել Երևանից, երբ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին չբացառեց իր հնարավոր այցը Սոչի։ Ես պաշտոնական հրավեր դեռ չեմ ստացել, անգամ կարող եմ ասել, որ հստակ պատասխանել չունեմ, կգնամ ի վերջո Սոչի թե ոչ, բայց մեկ բան կարող եմ ասել, ես այդ հեռանկարը չեմ բացառում, տեսնենք թե ինչպես կզարգանան մեր հարաբերությունները, նշեց Իվանիշվիլին երեք հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, մայիսի սկզբին Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն քվեարկեց վրաց մարզիկների Սոչի օլիմպիադային մասնակցելու օգտին։ Ավելի վաղ երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին սակայն հայտարարում էր, որ վրաց սպորտսմենները որևէ պարագայում չեն կարող մասնակցել Սոչիի ձմեռային օլիմպիադային, քանի դեռ Վրաստանի տարածքի 20%-ը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի ներքո։ Ընդհանրապես, Պիդինա Իվանիշվիլի երեկվա ասուլիսը նվիրված էր հիմնականում հենց վրաց-ռուսական հարաբերություններին։
Ոչ էի ցավը դեմոկիդեբուլեբա։
Ես փո հարստանում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ճիշտ է, մեր ցանկացած նախաձեռնություն այս հարցում բախվում է Միխայել Սաակաշվիլի և նրա թիմակիցների կատաղի դիմադրությանն, այնուհանդերձ Մոսկվայի հետ հարաբերությունների բարելավումը բխում է Վրաստանի ազգային շահերից, հայտարարեց Իվանիշվիլին, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ Թբիլիսիի կողմից այլևս զիջումներ չեն լինի, քանի որ Վրաստանն այլևս զիջելու որևէ բան չունի։ Վրաստանի քաղաքացիների կողմից հանրաքվեի միջոցով կայացված սկզբունքային որոշումն էլ անդամակցել ՆԱՏՕ-ին շարունակում է մնալ ուժի մեջ, նշում էր Իվանիշվիլին։ Իվանիշվիլին երեք հատուկ ընդգծում էր, որ իր որդեգրած դիվանագիտական մեթոդները տարբերվելու են Սաակաշվիլու գործելաբոճից։ Ես կարող եմ մեկնել Լեհաստան, Հունգարիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Մերձբալթյան երկրներ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում Միացյալ Նահանգներ այցելելու մեջ, բայց ես առայժմ հետաձգում եմ այս այցերը, քանի որ համոզված եմ, մենք նախ եւ առաջ պետք է մեր ներքին խնդիրները լուծենք, որպեսզի շատ ավելի դրական լույսի ներքո կարողանանք ներկայացնել Վրաստանն արտերկրում, հայտարարեց Իվանիշվիլին, առիթը բաց չթողնելով Սաակաշվիլին մեկ անգամ էլ քննադատելու համար։ Նախագահ Սաակաշվիլին, ասենք, իր գործունեության հիմնական շեշտը դնում էր հենց արտերկրյա այցերի վրա, այժմ էլ նա մեկնում է արտասահման, դրանք օգտագործելով միայն սեփական երկիրը քննադատելու համար, նկատեց Իվանիշվիլին։
Փոփոխություններից են խոսում նաև Թուրքիայը։ Այնտեղ, սակայն, ուշադրության կենտրոնում են երկրի ներսում ակնկալվող փոփոխությունները և առաջին հերթին ազգային ու կրոնական փոքրամասնությունների գծով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վերջերս Թուրքիայի իշխանությունները մտավորականներից բաղկացած մի հանձնաժողով էին ստեղծել, որի հիմնական նպատակը քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացը առաջ մղելն էր և ընդհանրապես փոքրամասնությունների խնդիրները ուսումնասիրելը։ 63 հոգանոց այս հանձնաժողովում ընդգրկվել է նաև հայազգի լրագրող Էթյեն Մահչուբյանը։ Հանձնաժողովում 7 ենթահանձնաժողովներ են ձևավորվել, յուրաքանչյուրը մի ուղղությամբ աշխատելու համար։ Հանձնաժողովի մարմարա խումբը փոքրամասնությունների հարցերով ենթահանձնաժողովը անցած կիրակի օրը Ստամբուլի Պերիկյուլի շրջանում Սուրբ Վարդանանց հայկական եկեղեցի սրահում հանդիպել է ազգային և կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներին։ Ես հեռախոսով զրուցել եմ այդ հանդիպումը լուսաբանած հյուրը Daily News-ի թղթակից Վերջիհան Զիփլի օղլիի հետ։
Շեմացած պետք է ասել, որ 3 ժամ տևեց, ինձի համար իբր պրոֆեսիոնալ լրագրող շատ հետաքրքիր էր այդ ժամկետը, որովհետև բավականին մեծ ժամանակամիջոցն ունեմ։
Նա ասաց, որ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները բարձրաձայնել և ներկայացրել են իրենց պահանջները ներառյալ եկեղեցիների դպրոցների ազգային հիմնադրամի ունեցվածքի վերադարձ, դասագրքերի հետ կապված խնդիրներ կան, որտեղ տեղ են գտնում փոքրամասնությունների նկատմամբ թշնամանք սերմանող ձևակերպումներ։ Հարություն Սանլին այս հանդիպանը ասել է, թե այդ արտահայտությունները որքան հնարավոր է շուտ պետք է դուրս հանվեն դասագրքերից։ Նա նշել է, որ Թուրքիայի ներկայիս իշխանության արդարություն և զարգացում կուսակցության օրոք շրջադարձ է տեղի ունեցել փոքրամասնությունների նկատմամբ, կառավարությունը հիմա ավելի մոտ է, բայց նաև նշել է, որ կառավարության և փոքրամասնությունների միջև դեռ կարմիր գիծ կա։ Նա նաև նշել է, որ մոտավորապես 2 տարի առաջ հիմնադրամների օրենքի փոփոխությունով առաջին հերթին պետք է վերադարձվեին համայնքների սեփական տարածքները, բայց Ստամբուլի քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, թե կանաչ տարածքների կարիք ունեն։ Փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները նաև մտահոգություն են հայտնել, հիշելով Թուրքիայի անցյալի դեպքերը, երբ հաշտեցման ձախողված փորձերից հետո սկսվել են բռնաճնշումները, մասնավորապես մտահոգվելով, որ եթե ձախողվի քրդերի հետ այս հաշտեցման գործընթացը, արդյոք նորից բռնաճնշումներ կսկսվեն փոքրամասնությունների հանդեպ։ Այս մասին մեր զրույցում ասաց Վերջիհան Զիլֆի օղլին, միաժամանակ նշելով, որ առաջին անգամն էր, երբ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները ռադիկալ պահանջներ էին ներկայացնում Թուրքիայի իշխանություններին։
Սա պետք է ասել, որ փոքրամասնությունները առաջին անգամ գրեթե այսքան ռադիկալ իրենց սպաները, պրոբլեմները, խնդիրները իհայտ բերին։
Ակնկալվում է, որ քրդերի հետ հաշտեցման նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը իր զեկույցը Թուրքիայի իշխանություններին կներկայացնի հունիսի 14-ին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, իսկ մինչ այդ դրաուսին և Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերը ժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։